Вие сте со SPS на Македонски.
А од главните вести на денот, денес издвојуваме австралиската берза за хартија од вредност достигна рекордно високо ниво од над 7000 поени. Жителите на Нов Јужен Вилс ги поздравуваат обилните врнежи од дошт. Новиот еврокомесар Оливер Вархеј вчера ја посети Македонија и порача дека законот за јавно обвинителство е приоритет, но клучни се и договорите со Грција и Бугарија. Од тенисот на хуманитарен надпревар вчера собрани 4,8 милиони австралијски долари за помош на настраданите од пожарите. Слушајте не. Пазарот на акции во Австралија се искачи на највисоко ниво. Австралиската берза за хартии од вредност порасна за 2/3 од 1% и достигна рекордно високо ниво од 7041 поен за прв пат досега. Рекордот следува откако САД и Кина го подпишаа својот долго очекуван правичен трговски договор. А претседателот Доналд Трамп рече дека подпишувањето на првичниот трговски договор меѓу САД и Кина ќе донесе постабилен и мирен свет. Ова следуваше откако претседателот на САД и кинескиот вице-премиер Ли Хи го подпишаа договорот на церемонијата во Белата куќа, која се очекува да донесе примирие во 18-месечната трговска војна меѓу двете светски сили. Претседателот Трамп рече дека тоа е историски договор и важен чекор за односите меѓу двете земји.
I want to thank President Xi, a very, very good friend of mine. We're representing different countries. He's representing China, I'm representing the U.S., but we've developed an incredible relationship. But I want to thank him for his cooperation and partnership throughout this very complex process. Our negotiations were tough, honest, open, and respectful, leading us to this really incredible breakthrough. Most people thought this could never happen.
Трговскиот договор во првата фаза се очекува да го засили извозот од земјоделците и производителите на САД во Кина, но не ги присилува промените во кинескиот економски модел за кој господин Трамп се надеваше дека ќе ги постигне. Државната служба за итни случаи на Нов Јужен Вилс предупредува дека многу потребниот дошт и грмежи кои се предвидува дека ќе зафати државата може да донесе нови опасности. Поголемиот дел од државата се очекува да биде зафатен со врнежи од дошт денес па се до понеделник, освен за некои области на запад и југозапад од државата. Пожарникарите се надеваат дека дождот ќе помогне да се изгаснат повеќе од 80 пожари кои се уште горат низ државата, при што врнежите веќе зафатиле и некои пожари. Молњите од грмежите носат опасности од започнување на нови пожари. Поројниот дошт и бури во Мелбурн направија многу малку за да ги изгаснат пожарите што гореа во Викториските Алпи и регионот на Источен Джипсленд. Во повеќето области во Мелбурн наврнаа меѓу 10 и 25 милиметри дошт во текот на ноќта, но само 5 до 10 милиметри паднаа над местата со пожари. Гелантипи, северно од Источен Джипсленд, беше исклучок со тоа што утринава во градот наврнаа околу 20 милиметри. Пожарникарите се надеваат дека дождот ќе им помогне да ги локализираат пожарите низ Викторија, од кои голем дел горат од крајот на ноември. Викториските власти се надеваат дека квалитетот на воздухот ќе се подобри, но грамотевиците што ја погодија државата би можело да започнат нови пожари. Вчера Мелбурн претрпе втор поред ден со слаб квалитет на воздухот поради чадот од пожарите во Источен Джипсленд и Нов Јужен Вилс. Брзата помош на Викторија објави зголемување од 75% на повиците од луѓе кои имаат проблеми со дишењето како резултат на чадот. Сепак, главниот директор за здравствена заштита на Викторија, доктор Бред Сатон, се надева дека квалитетот на воздухот ќе се подобри во условите на послаби пожари.
Obviously we all hope that some decreased fire activity will mean decreased smoke and better air quality towards the end of the week, but we have to see how that pans out.
Властите потврдија дека бројот на загинати од пожарите во Викторија се искачи на петлица. 69-годишниот Дејвид Мореси, кој бил ангажиран како контрактор, почина на 30 ноември додека работеше на правење линии за задржување на пожарот во Джелантипи во источен Гипсленд. Неговата смрт беше јавно поврзана со пожарите, а вчера беше додаден во бројката на починати од пожарите од комесарот за управување со воредни состојби Ендрю Крисп. Главниот офицер на Викторија за управување со шумски пожари, Крис Хардман, вели дека господин Мореси придонел многу за заедницата.
He loved the bush. He inspired so many people to be in the great outdoors and being at his funeral. It was a privilege to get an insight into his life. The many grandchildren that the great bushman of the future, he taught them all to shoot, fish, hunt. You know, these kids, that legacy of David's contribution to his own family and the broader community, also inspirational human being supporting building of schools in Thailand and other places.
Светската метеоролошка организација предупредува дека екстремните временски настани ќе продолжат во 2020 година, но и потоа, доколку не се запре глобалното затоплување. Годишниот извештај на Агенцијата на Обединетите нации покажува дека 2019 година е втора најжешка година откако започнаа мерењата на температурите со просечна глобална температура од 1,1 степен Целзиусови. Податоците се засноваат на истражување од неколку пакети со податоци, вклучително и од НАСА и од Метеоролошката канцеларија на Велика Британија. Генералниот секретар на Светската метеоролошка организација, Петери Телас, вели дека очекуваат екстремното време, како што е тешката сезона на пожари во Австралија да продолжи оваа година, но и во годините што следуваат. Екстремното време, вели тој, дека е поттикнато од стакленичките гасови, зарубувајќи ја рекордната топлина во атмосферата. Новиот еврокомесар за проширување на Европската Унија, Оливер Вархеј, вчера за прв пат, откако е избран, беше во работна посета на Македонија. Неговата посета доаѓа во време кога Европската Унија работи на новата методологија за проширување, која ќе биде позната за неколку недели. Вархеј се сретна со државниот врв, но и со партиските лидери на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. На заедничката пресконференција со техничкиот премиер Оливер Спасовски, господинот Вархеј изјави меѓу другото и дека интеграцијата на Западниот Балкан во Европската Унија ќе продолжи и Европската Унија ќе работи уште посилно и напорно за да го оствари тоа.
Кога станува збор за интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија, имам добри вести, таа ќе продолжи и ќе работиме уште посилно за да го оствариме тоа. Мора да ги забрзаме процесите, да вметнеме динамика во нив, но и да ги направиме посигурни, поверодостојни за сите нас и за регионот, но и за нашите земји членки. За новата комисија проширувањето не е табу тема, тоа е приоритет. Комисијата не може да работи без поголемо влијание во регионот, а јас ќе посветам мојата работа токму кон постигнување на тоа.
Тој нагласи дека очекува успешни избори по кои Европската Унија ќе добие сигурен партнер во македонската влада, нагласувајќи дека е клучно спроведувањето на преспанскиот договор, но и на билатералниот договор со Бугарија, без разлика на тоа која ќе биде следната влада. Поопширно за настаните во Македонија, веднаш повестите. Продолжуваме со останатите вести. Председателката на представничкиот дом на Соединетите Американски држави, Ненси Пелоси, ги назначи двајцата председатели кои ја водија истрагата за импичмент на председателот Доналд Трамп како обвинители за неговото судење во Сенатот. Председателот на Комисијата за разузнавање Адам Шиф и председателот на правосудството Джералд Надлер ќе ги предводат седумте членови на тимот, кој вклучува разновиден избор на политичари, од кои шест се адвокати. Против господин Трамп беше покрената постапка за импичмент од страна на Демократската партија под обвинение за злоупотреба на службената должност, за притисок врз Украина да го испита демократскиот ривал Џо Бајден и за обструкција на Конгресот. Господја Пелоси вели дека судењето во Сенатот е суштинско за одржување на демократијата.
It's about the Constitution. It's about the Republic, if we can keep it. And they shouldn't be frivolous with the Constitution of the United States, even though the President of the United States has. The president is not above the law. He will be held accountable. He has been held accountable. He has been impeached. He's been impeached forever. They can never erase that.
Целата влада на Русија објави дека поднесува оставка откако претседателот Владимир Путин ги објави предложените уставни измени. Премиерот Димитри Медведев ја објави шокантната вест само неколку часа откако претседателот Путин го искористи своето годишно обраќање пред нацијата за да предложи реформи за зајакнување на улогата на парламентот. Путин го номинираше Михаел Мишустин, долгогодишен шеф на даношните услуги во Русија, за да формира нова влада. Промените на уставните реформи, доколку бидат донесени, ќе му дадат на парламентот на Русија поголем авторитет, вклучително и мог да го избира премиерот и високите министри во владата. А од најновата курсна листа, денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,77 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,75 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. И од спортот, вест од тенисот, на хуманитарниот надпревар пред Австралија Оупен се собраа близу 5 милиони австралијски долари за добротворни цели и за помош од пожарите. Спортските големи имиња од светот на тенисот, како Федерер, Киргиос, Надал, Серена Вилијамс, Осака, Новак Джокович, Каролин Вознјачки, Стефанос Циципас и Александар Зверев игра во Род Лейвер арената за да помогнат во собирањето средства. Федерер го совлада Киргиос во еден сет со 7:6, но во прв план не беше важен резултатот, туку собирањето на финансиски средства. Киргиос по средбата рече дека е среќен што им помага на погодените австралијци од пожарите на кој било можен начин.
I'm just so happy that we had Roger, you know, Novak, Rafa, some of the greats to get behind it, and everyone around the world at the moment, you know, it's the awareness has grown and I think we're doing everything we possibly can to overcome this together.
Имено Роже Федерер и Рафаел Надал исто така најавија дека ќе донираат по 250.000 долари. И да слушнеме какво време ги очекува поголемите австралијски градови за утре петок, 17 јануари. Перт, делумно облачно со температура до 30 степени, Аделајд сончево до 25, Мелбурн облачно до 22, Хобарт делумно облачно до 17 степени, Камбера кратки повремени врнежи до 23, Сиднеј врнежи од дошт, можна и бура, исто така 23 степени, Бризбен врнежи од дошт до 29, Дарвин делумно облачно до 34 степени и во Алес Спрингс ќе биде сончево со температура до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.